Cik pamatots ir katoļu baznīcas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča teiktais, ka izvarotai sievietei trauma no aborta ir lielāka nekā no ieņemtā bērna iznāsāšanas un atdošanas adopcijai. Un kā Krievijas sāktā kara iespaidā pieaug pret Latviju vērstās dezinformācijas apjoms? Mani sauc Ronalds Siliņš, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak žurnālists, un par to stāstīšu mūsu iknedēļas melu un maldu apskatā. Arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pirms lieldienām sniedz interviju portāla Delfi raidījumam Kāpēc. Žurnālisti viņam jautāja par Poliju, kur Krievijas armijas karavīri izvarotām ukraiņu bēgliem nav pieejas abortiem. Stankevičs sacīja, ka atbalsta aizliegumu pārtraukt grūtniecību, pamatojot, ka ieņemtajam bērnam ir tiesības dzīvot. Uz jautājumu, vai zem sitiena netiek palikta sieviete, kurai tas nozīmētu lielas ciešanas, arhibīskaps atbildēja.
Bet jūs paliekat zem sitiena viņu aizstāvot viņas tā saucamās tiesības uz abortu, jo vienalga postaborta sindroms paliek, tur viņš nekur nepazūd. Un viņai tā trauma ir vēl lielāka no tā aborta, nekā ja viņa iznēsātu to bērniņu un atdotu uz adopciju.
Kā jūs to zinat?
To rāda pētījumi konkrēti, to rāda prakse.
Vai tiešām šādos gadījumos trauma pēc aborta ir lielāka? Jautājums Stankevičam, kuri pētījumi to parāda? Viņš ēpastā atsūtīja saites uz 37 avotiem, no kuriem lielākā daļa bija nevis akadēmiski pētījumi, bet katoļu organizāciju, politiski motivētu domnīcu un aktīvistu grupu raksti. Būtiski, ka neviens arhibīskaps sūtītais avots nesalīdzināja abas viņa raidījumā minētās traumas – pēc aborta sindroma un psiholoģiskās sekas pēc izvarošanas rezultātā iznēsātas grūtniecības. Pat labam nav pētījumu, vai abortas sievieti ietekmē vairāk nekā izvarošanā ieņemta bērna iznēsāšana. Tomēr zinātnieki ir analizējuši, vai aborti izraisa negatīvas psiholoģiskās sekas. Piemēram, Amerikas psiholoģijas asociācija skaidro, kvalitatīvākie publicētie zinātniskie pierādījumi parāda, ka aborti sievietēm nepalielina depresijas, trauksmes vai pēctraumatiskās stresa traucējuma risku. Piemēram, Dānija analizēta vairāk nekā pusmiljona sieviešu pieredzi un 2019. Gadā atzīts, ka pašnāvības risks gadu pirms un gadu pēc aborta ir vienāds. Jāpiebilst, ka dažos pētījumos ir secināts, ka sievietes, kam bijis aborts, mūža laikā biežāk mēģina izdarīt pašnāvību. Tomēr zinātnieki uzsver, ka pētījumi neļauj spriest par cēloņu sakarību. Proti ļoti iespējams, ka jau iepriekš esoši psihiski traucējumi palielina neplānotas un nevēlamas grūtniecības risku, kas līdz ar to biežāk beidzas ar abortu. Sieviešu resursu centra Marta redzeslokā nonāk sievietes, kas cietušas no seksuālās izmantošanas un cita veida vardarbības. Centra vadītāja Ilut Lāca stāst, cik būtiski atjaunot šo sieviešu spēju pašām pieņemt par sevi lēmumus.
Par to, kas notiek viņas dzīvē, jo vardarbības gadījumā, īpaši arī seksuālās vardarbības gadījumā, vienmēr par viņu kāds cits ir pieņēmis lēmumus un izturējies kontrolējoši par viņu un uztvērs viņu seksuālās vardarbības gadījumā kā objektu.
Aizliegums veikt abortu nozīmē, ka kontrole pār šo sieviešu un nereti vēl nepilngadīgu bērnu personību un fizisko ķermeni tiek turpināta.
Sadarbojoties un runājot ar partneru organizācijām Ukrainā, arī viņas apliecina, ka tiešām ir šie izvarotie bērni un ka ir ģimenes, kur vecāki reliģiozu aizspriedumu iespaidā neļauj šīm meitenēm veikt abortus, un tas, protams, atkal ietekmē šo bērnu iespējas tālāk attīstīties kā paštonībām, kas tic, ka viņu lēmumi tiek ņemti vērā, ka viņām ir iespēja pašnoteikties.